Þórður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni og hinum öðrum þingmönnum sem að lögðu fram þetta frumvarp fyrir að gjöra svo. Ég tek undir það með háttvirtum þingmanni sem að háttvirtum þingmann sagði hér í upphafi sína ræðu að þetta er ekki byltingarkennd hugmynd. Hún er hvorki ný, né byltingarkennd, þetta móti er hún gömul og mjög hófleg. Ég tel þessa útfærslu á henni vera sérstaklega hóflaga. Mér þykir það algjörlega sjálfsagt að ráðherrar láti af þingmennsku og missi atkvæða rétt sinn á meðan þeir gegna ráðherrastörum. Mér þykir það grundvallaratriði. Mér finnst það jafn sjálfsagt og að dómari sé ekki alþingismaður á sama tíma. Mér finnst það algjörlega sjálfsagt og ég furða mig stundum á því að við ennþá temjum okkur þetta fráleita fyrirkomulag að ráðherrar séu þingmenn á sama tíma fyrir ráðherrar og hafi atkvæðisrétt á alþingi, á löggjafarsamkundinu. Algjörlega út í hött. En ég er að velta fyrir mér í sambandi við þessa tillögu. Í frumvarpi stjórnlagaráðs og þá er öðruvísi farið með þetta. Þar stendur með leyfi forseta. Ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á alþingi. Sé alþingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr þingsæti á meðan hann gegnir embættinu og tekur varamaður frá sæti hans. Tilvitnun lýkur. Þetta er 80. og 9. grein frumvarps stjórnlagaráðs og var óbreytt eftir meðferð stjórnskipur eftirlits nefndar háttvirtur ára síðasta kjörtíðanbili. En það sem ég er að velta fyrir mér er að í þessari tillögu þá er að ræða heimild ráðherra, ekki skyldu heldur heimild ráðherra til þess að víkja þingsæti á meðan. Og ég átta mig á því að það er væntanlega vegna þess að háttvirtir flutningsmenn þessa frumvarps telja ekki mögulegt að setja með þingsköpum ákvæði sem beinlínis bannar það. En ég velti því svolítið fyrir mér vegna þess að í stjórnarskránni að þá stendur einnig 51. grein með leyfi forseta ráðherrar eiga samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á alþingi og eiga þeir rétt á að taka þátt í umræðum eins oft þeir vilja en gæta verða þeir þingskapa til vegna líkur. Og ég velti fyrir mér hvort að háttvirtir þingmaður sé algjörlega sannfærður að það sé ekki hægt að banna ráðherrum að vera þingmenn á sama tíma með lögum.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður